การ Backup Virtual Machine นั้นมีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกคือแบบ Export แบบที่2คือแบบ Checkpoint โดยถ้าเป็นแบบ Export นั้นจะเป็นการเอา VM ออกมาเก็บไว้ทั้งก้อนค่ะเก็บทั้งค่า Config เก็บทั้ง Hard Disk แล้วสามารถนำก้อนนี้เนี่ยไป Import เข้าที่ Hyper-V เครื่องเดิมหรือว่า Hyper-V เครื่องใหม่ได้ค่ะแบบที่2เป็นแบบ Checkpointแบบ checkpoint นั้นจะเป็นการ copy status นั้นไว้ที่ VM ตัวเดิมนะคะซึ่งนิยมใช้เมื่อมีการอัปเดต application คือเราสามารถที่จะ revert กลับมาใช้ status เดิมก่อนที่จะ install application ได้ค่ะเดี๋ยวแก้วจะพาไป demo การ backup นะคะแบบแรกเลยก็คือแบบ export และ import ค่ะเดี๋ยวแก้วจะเริ่มแบบ export ก่อนเลยนะคะอย่างเช่น VM ตัวนี้ให้เราเลือกที่ VM ตัวที่เราต้องการ export แล้วเราก็คลิกขวาเลยค่ะตรงนี้จะมีเมนู export อยู่ค่ะให้เราเลือกที่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็น location ว่าให้เราไปเลือกเก็บ virtual machine ที่เรา export มานั้นที่ไหนนะคะเราก็คลิก browse ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะโชว์ select folder ขึ้นมานะคะให้เราเลือก select folder ได้เลยค่ะตรงนี้เราก็กดปุ่ม export ได้เลยนะคะระหว่างที่ export นั้น status ก็จะวิ่งไปค่ะเมื่อตรงนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆระยะเวลาของการ export ขึ้นอยู่กับก้อนของ virtual disk แล้วก็ความเร็วของ disk นะคะเพราะว่าจะต้องเป็นการ copyขึ้นไปวางไว้ในอีกที่หนึ่งค่ะอย่างอันนี้ export เสร็จแล้วอย่างของแก้ว export เก็บไว้ในไฟล์นี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีก้อนที่เรา export เก็บเข้ามาแล้วนะคะค่ะเมื่อเราเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เรา backup ไว้นะคะจะมีเห็นได้ว่าจะมีโฟลเดอร์อยู่หลายโฟลเดอร์นะคะซึ่งถ้าเราคลิกเข้าไปใน Virtual Hard Disk ตรงนี้จะเป็นเก็บ Virtual Hard Disk ของ VM ตัวที่เราแบ็กอัพค่ะแล้วถ้าในส่วนของ Virtual Machine ตรงนี้จะเป็นค่า Config ของ VM ค่ะเมื่อกี้นี้เราได้จบไปแล้วในส่วนของ export นะคะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของ import กันค่ะ import นั้นให้เราเลือกไปที่เมนู action นะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีเมนูของ import virtual machine อยู่ให้เราคลิกเลือกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีหน้าวิสัยขึ้นมาหน้าแรกให้เรากด next ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นให้เราเลือกโลเคชันที่เราเคยเก็บ VM ไว้นะคะอย่างเช่นอันนี้แก้วก็คลิก Browse อันนี้เป็นโลเคชันที่แก้วเก็บ VM ที่แก้วเคย Export ไว้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกด Next ได้เลยค่ะอันนี้ก็กด Nextการ import type นั้นมีทั้งหมด3แบบค่ะแบบแรกเลยคือแบบ register ซึ่งอันนี้จะไปอ่าน virtual hard disk ในที่ที่เราพอยต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบ restore ก็จะเป็นการ copy จากที่ที่เราพอยต์ไปเมื่อกี้นี้เข้ามาเก็บใน path default ของ Hyper-V ค่ะแบบที่3ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนค่า config ของ VM ใหม่ค่ะก็คือเปลี่ยน ID ของ VM เป็นตัวใหม่เลยค่ะเดี๋ยวอันนี้แก้วเลือกแบบแรกนะคะกด next มากด finish จะเห็นได้ว่า Windows 8.1 ซึ่งก็คือ VM ตัวที่แก้ว import เข้ามานั้นจะเข้ามาอยู่ในคอนโซลแล้วนะคะแก้วก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เลือก Start ขึ้นมาได้เลยค่ะ ค่ะก็เมื่อเราสตาร์ทขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติในสเตตัสก่อนที่เราเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะคะอย่างอันนี้ก่อนที่แก้วจะเอ็กซ์พอร์ตแก้วก็ได้มีไฟล์2ไฟล์นี้เมื่อเราอินพอร์ตเข้ามาสเตตัสก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะตะกี้นี้เราไปดูในส่วนของ Export Import แล้วนะคะเดี๋ยวแก้วจะเดโมเรื่องต่อมาซึ่งก็คือเรื่องของ Checkpoint Checkpoint นั้นจะสามารถทำที่ตัว VM ของมันนะคะอย่างเช่นถ้าแก้วต้องการที่จะ Checkpoint ตัว Windows 8.1 นี้แก้วสามารถคลิกขวาที่ตัวนี้แล้วก็เลือก Checkpoint ได้เลยค่ะโดยคำสั่ง Checkpoint นั้นจะอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราคลิกเลือกได้เลยจะเห็นได้ว่า status อันนี้ก็จะรันอยู่นะคะเมื่อ create checkpoint สำเร็จแล้วในส่วนของช่อง checkpoint ก็จะมีก้อน checkpoint เพิ่มขึ้นมาให้นะคะซึ่งตัวนี้เป็น status นะตอนที่เรา checkpoint อย่างของแก้วแก้วก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นอันนี้มีอยู่3ตัวแก้วก็จะเพิ่มไฟล์ text เพิ่มอีก1ตัวเป็น test 2แล้วทีนี้แก้วก็จะรีเวิร์ดกลับไปที่ status เดิมก่อนที่จะมี test 2นี้นะคะเวลาเราเลือกให้เราเลือกได้หลายแบบค่ะแบบแรกเลยก็คือคลิกที่ตัว Windows 8.1 หรือ VM ที่เราต้องการคลิกขวาแล้วก็เลือกรีเวิร์ดได้เลยค่ะตรงนี้หรือเราสามารถเลือกที่จะ apply ที่ตัวนี้ได้เลยนะคะก็คือเราคลิกขวาที่ก้อน checkpoint แล้วเราก็กด apply ค่ะค่ะเมื่อเรากด apply ก็จะมี status 2แบบขึ้นมาให้เราเลือกนะคะแบบแรกก็คือให้เราเลือกแบบ create checkpoint and apply ซึ่งหมายความว่าให้จะ check create checkpoint ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือในช่วงที่มีไฟล์ test 2แล้วแล้วค่อยกลับไป apply กลับไปในช่วงที่ยังไม่มีไฟล์ test 2นะคะแต่ถ้าเราเลือกกด apply ไปเลยมันจะไม่ capture ไม่ checkpoint ในส่วน status ที่ตะกี้นี้แก้วได้สร้างไฟล์ test 2ไว้นะคะอันนี้แก้วจะเลือกแบบแรกนะคะคือแบบ create checkpoint and apply ตรงนี้ statusจะเห็นได้ว่าจะวิ่งไปเรื่อยๆตามโปรเซสนะคะอย่างอันนี้ตอนนี้มันกำลัง create checkpoint และอันนี้ก็จะทำการ restore ไปยัง status เดิมนะคะค่ะเมื่อเราทำการ create checkpoint แล้วก็ apply เสร็จแล้วเมื่อเราเข้ามาดูในนี้จะเห็นได้ว่าไฟล์ test 2ที่แก้วได้ create ก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอันนี้ได้ถูก revert กลับไปที่ status เดิมก่อนหน้านั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าแก้วเลือกก้อน checkpoint ก้อนนี้แล้วกด apply ไปอันนี้แก้วเลือก apply เฉยๆนะคะค่ะเมื่อเราเปิดเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีไฟล์ test 2ซึ่งแก้วได้สร้างไว้นะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของ checkpoint ค่ะคือสามารถย้อน status ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหัวข้อถัดไปเลยนะคะหัวข้อถัดไปนั้นก็คือเรามาดูกันว่าใน Hyper-V เวอร์ชันปัจจุบันก็คือ 2012 R2 นั้นมีฟีเจอร์อะไรอัปเดตบ้างค่ะแบบแรกก็เลยก็คือสามารถให้ export VM ได้ในขณะที่ทำงานซึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นั้นก่อนที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตได้เราจำเป็นที่ต้องชัตดาวน์ VM ก่อนค่ะแต่ในเวอร์ชันนี้สามารถทำได้แล้วค่ะต่อมาคือสามารถรีไซต์ตัว Virtual Hard Disk ได้ในขณะที่ทำงานอยู่ซึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวนี้จะมาตอบโจทย์ในส่วนของโปรดักชันจริงค่ะอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สามารถดาวน์ได้อย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์เมลซึ่งถ้าดาวน์ก็จะมีผลกระทบต่อทั้งองค์กรแต่ว่าถ้าดิสเต็มในเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเพิ่มดิสได้ แต่ในเวอร์ชันนี้เราสามารถที่จะเพิ่มดิสก์ได้ในขณะที่ VM ยังทำงานอยู่ค่ะฟีเจอร์ต่อมาคือ Enhanced Section Mode Policy ตัวนี้นั้นจะเป็นฟีเจอร์ที่ยอมให้ VM และ Host สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์กันได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าน Network Adapter แต่อันนี้มีข้อแม้ว่า Guest OS นั้นซึ่งก็คือ OS ที่ลงอยู่ใน Virtual Machine จำเป็นที่จะต้องซัพพอร์ตนะคะซึ่งในปัจจุบันซัพพอร์ตแค่ Windows Server 2012 R2 กับ Windows 8.1 เท่านั้นต่อมาเป็น New Generation of VM หรือ VM Gen 2ซึ่งเป็นไทป์ใหม่ของ VM ค่ะซึ่งจะเพิ่มความสามารถและลดความสามารถบางอย่างจากของเดิมออกไปจะถูกปรับให้ทำงานไวขึ้นค่ะทั้งในส่วนของ Boot OS แล้วก็ในขณะที่ทำงานอยู่เดี๋ยวแก้วจะเดโม new feature ให้ดูนะคะคือแบบแรกก็คือแบบ export ตอนที่ VM ยังคงทำงานอยู่ค่ะอย่างถ้าเวลาเรา export นั้นจะทำเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะคืออันนี้ VM ยังทำงานอยู่และเราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือก export ได้เลยเราอันนี้แก้วเปลี่ยนค่ะแล้วเราก็เลือกกด export จะเห็นได้ว่าในตอนที่ status export นั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีตัว VM นั้นก็ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติค่ะอย่างเช่นอันนี้แก้วจะเปิด IE ขึ้นมาใน VM นั้นก็ยังทำงานได้แม้ว่า status นั้นยังคง export อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเดโมต่อมาเลยนะคะเดโมต่อมาก็คือแก้วจะเดโมว่าจะออนไลน์ resize virtual disk นั้นจะต้องทำยังไงนะคะอย่างในกรณีที่เราต้องการเพิ่ม disk ให้ VM ตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวแก้วจะพาเข้าไปดูก่อนว่า disk ตัวนี้เท่าไหร่ disk ตัวนี้มีทั้งหมดประมาณ100 กิกนะคะซึ่งถ้าเราดูในส่วนของ manage ในส่วนของ disk management จะเห็นได้ว่า disk C นั้นจะมีประมาณ100 กิกซึ่งถ้าแก้วต้องการเพิ่มให้เป็น120 กิกแก้วก็สามารถเพิ่มได้เลยค่ะโดยเวลาเพิ่มนั้นให้เราคลิกขวาที่ตัว VM ที่เราต้องการแล้วก็เลือก setting นะคะให้เรามาเลือกในส่วนของฮาร์ดไดรฟ์นะคะซึ่งก็คือตัวนี้แต่อันนี้มันมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเรามีสั่ง create checkpoint ไว้นั้นมันจะยังไม่สามารถ edit ได้นะคะเราต้องทำการ merge ก่อนค่ะ merge ที่นี้คือหมายถึงลบก้อนที่เป็น checkpoint ออกนะคะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ delete ได้เลยค่ะโดยการ delete ก้อน checkpoint นั้นเราสามารถเลือกได้2แบบค่ะแบบแรกคือแบบ delete checkpoint ธรรมดาซึ่งจะลบเฉพาะก้อนนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราเลือกแบบที่2ก็คือแบบสับทีด้วยก็จะลบหมดเลยค่ะลบหมดทั้งนี้เลยอันนี้แก้วจะเลือกแบบสับทีนะคะกด deleteค่ะเมื่อเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเราก็เข้าไปที่ setting เข้าในส่วนของ hard drive ซึ่งในส่วนของ hard drive นั้นจะมีให้เลือก edit นะคะให้เราเลือกที่ตรงนี้ได้เลย edit อันนี้กด next ได้เลยค่ะเวลาที่เราจะเพิ่มนั้นให้เราเลือกโหมดนี้นะคะให้เราเลือกหมดนี้อันนี้รีไซส์อย่างเช่นแก้วต้องการเพิ่มให้เป็น120กิกแล้วแก้วก็สามารถเพิ่มเป็น120กิกได้เลยค่ะแล้วแก้วก็กด next แล้วก็กด finish โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกัน ในส่วนของค่าคอนฟิกของ VM Gen 1กับ Gen 2นะคะซึ่งแก้วจะเดโมให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างเลยนะคะซึ่งเราก็ทำเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือคลิก New แล้วก็ Virtual Machine ในหน้าวิสาหน้าแรกให้กด Next ไปอันนี้แก้วตั้งชื่อนะคะอันนี้เป็น Gen 1เรากด Next ให้เราเลือกที่ Gen 1นะคะตรงนี้กด Next อันนี้แรมแก้วให้เท่านี้ก่อนนะคะอันนี้ในส่วนของ Virtual Switch สามารถเลือกได้นะคะในส่วนของ Virtual Hard Diskตัวนี้อย่างตัวนี้แก้วปรับให้เป็น100กด Next Option จะเห็นได้ว่าตรงนี้ถ้าเป็นใน Gen 1เราก็สามารถเลือกได้หมดเลยค่ะทั้งในส่วนของ CD ในส่วนของ ISO file หรือแม้กระทั่ง Boot จาก Poppy Disk นะคะกด Next แล้วเราก็ทำการสร้าง Gen 1ขึ้นมาเดี๋ยวแก้วจะไปรีวิวค่าคอนฟิกของ Gen 1ก่อนนะคะโดยแก้วก็คลิกขวาที่ VM ตัวนั้นแล้วก็เลือก Setting จะเห็นได้ว่าเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วจะมีในส่วนของ Legacy นะคะตรงนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของ BIOS แล้วก็เมื่อ Hard Drive นั้นจะอยู่ใน Virtual IDE Controller นะคะเดี๋ยวแก้วจะสร้าง Gen 2ต่อเลยนะคะค่ะเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็ Next ไปเลยอันนี้เมื่อ Gen 2เราก็ให้เลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้ RAM Network ได้ส่วนที่แตกต่างอย่างตอนที่สร้างกับ Gen 1ก็คือตรงส่วนนี้ค่ะในส่วนของ OS จะเห็นได้ว่าถ้าเป็น Gen 2จะมีให้เลือกแค่ ISO file เท่านั้นหรือถ้าสามารถ boot ผ่าน install ผ่าน network ได้ก็จะมีให้เลือกค่ะแต่ในส่วนของถ้าจะ boot จาก CD หรือแผ่น DVD drive หรือว่าจะ boot ในส่วนของ Poppy Disk นั้นจะถูกตัดออกแล้วนะคะใน Gen 2แล้วแก้วก็กดสร้าง Gen 2ขึ้นมาเดี๋ยวแก้วจะมารีวิวคอนฟิกของ Gen 2นะคะแล้วกด Setting ขึ้นมาในส่วนของ Gen 2นั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้ Legacy จะหายไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ Drive ที่ Boot จะไม่ใช่ IDE แล้วแต่จะเป็น iLegacy Controller ค่ะแล้วในส่วนของเฟิร์มแวร์จะเห็นได้ว่าจะถูกบูตในรูปของ Secure Boot นะคะในส่วนของ BIOS จะหายไปแล้วใน Gen 2ค่ะก็มาถึงส่วนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะซึ่งแก้วจะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเรามาเรียนรู้ในส่วนของ Virtualization ค่ะว่า Virtualization คืออะไรมีลักษณะยังไงบ้างนะคะต่อมาก็ไปทำความรู้จักกับในส่วนของ Microsoft Hyper-V ค่ะอย่างเช่นว่าการ Enable Low Hyper-V ทำยังไงการ Create VM นั้นจะต้องทำยังไงรวมถึงการ Backup VM ด้วยค่ะส่วนสุดท้ายก็คือมาดูกันว่าใน Hyper-V เวอร์ชัน 2012 R2 ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนั้นมีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างซึ่งแก้วก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ในวันนี้จะทำให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการใช้งานจริงได้ค่ะ